إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد بعد ياكم شكر الله عز وجل لكم ومبيا رحمة ناماني نتوب محمد عليه الصلاة والسلام تكون فراها فمارا نجينتنا kukutanika katika msafara huu wa kheri wenye baraka tele na manfaa yasiyokuwa na ukomo, msafara wa kudhibiti maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili tuendelee kunufaika nayo katika ukamilifu wake kama vile ambavyo tumetakiwa. Leo katika safari yetu hii tunaondokea katika maelezo ya al-allama al-Razi hafidhahullah pale aliposema ziyadatu rawi sahih, ziada ambazo zinatokana na rawi mwenye vigezo vya kukubalika ziada zake. Ziyadatu ar-rawi sahih, ziada ambazo zinapitia kwa rawi ambaye yeye akiingia kwenye hadithi, hadithi hiyo inakuwa ni hadithi sahihi. Ziada hizo zinapotokea katika riwaya, hukumu yake ni hukumu gani? Kwa hiyo maelezo haya, jambo la kwanza ambalo tunaondoka nalo hapa na tukubaliane kwalo ni kwamba kuna wakati inakuja hadithi ikiwa na maelezo ya ziada ambayo maelezo hayo hayapo kwenye hadithi nyingine, hayapo kwenye hadithi mashuhuri, hayapo kwenye riwaya yenye kujulikana. Hili tukubaliane kwanza, huwa linatokea. Sawa? Nazo kaleta mjadala hapa, kwa nini sasa ije ziada? Ina maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema leo akaishia hapa, akaja kusema tena siku nyingine akaongeza maelezo? Sababu haya yanayosimulia hapa ni maneno ya Mtume. Hii ziada inatoka wapi? Sawa? Kwa lugha fupi ni kwamba rawi wa hadithi anaposimulia huwa anasimulia riwaya kutokana na hali yake aliyonayo. Kuna wakati ana nashat akasimulia riwaya kamila kama ilivyo. Kuna wakati ana khumul anasimulia sehemu ya ushahidi tu. Tumeelewana na sababu nyinginezo mfano wa hizi. Kwa akitokea amesimulia ile sehemu ambayo alitaka kuitumia, alitaka itumike, akaacha ujumla wa hadithi yake, akatokea mwingine akasimulia kwa ukamilifu wa hadithi, hapa ndipo panapotokea ziada. Tumeelewana vizuri? Mabadiliko ya tamko yanazingatiwa kwamba ni katika ziada. Fa inna taswiyata safi min husni sala, fa inna taswiyata safi min iqamati sala, فإن تسوية الصف من إتمام الصلاة. Mabadiliko haya ya matamko kwenye hadithi yenye lengo moja lakini kwa matamko tofauti. Mzungumzaji ni Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Je, hii ni ishara kwamba kuna wakati alisema min itmami sala na kuna wakati mwingine akasema min iqamati sala, au kuna wakati mwingine alisema min ismi sala, au inawezekana muaddi rawa bil maana, anayesimulia amesimulia kwa maana duna lafdhu alwarid, tofauti na tamko ambalo ndilo alilipokea. Nukta ya kwanza, mabadiliko ya tamko tunahesabu katika ziyadat? Aljawabu naam. Naam. Kwa nini naam? Kwa sababu tamko ambalo limekuja kwenye riwaya hii sio lililokuja kwenye riwaya hii, hii ni ziada. Tunataka tujue mabadiliko haya yametoka kwa nani, ili tuseme kwamba tamko hili pia nalo linakubalika. Ya batalib. Sawa. Asitokee mtu tu, like kuna hadithi za mitaani. Kuna aya na hadithi za mitaani. Yaani kuna mtu azungumza jambo lake hapa atakwambia Mungu mwenyewe asema. Sasa sio ndio Mungu mwenyewe asema hapo, sikiliza uvurumishaje atakavurumisha. Maana utapata taabu. Hivi hii aya iko ni swala gani? Utatafuta mpaka ubonye, haipo hiyo. Kwa hiyo tunaona hapa ziadati imetokana na nani? Huyu bwana. Hapa aliyetia ziada hii ni huyu bwana. Huyu bwana la yatahammalu ziada. Hawezi kubeba ziada hii. Unaeleweka? Kwa hiyo matamko haya matatu tunatakiwa tuyajue yametokea kwa nani, ili tujue kwamba je, huyu ambaye amebadilisha kutoka hukmu sala kwenda iqamati sala kwenda itimami sala, je, wanaweza kubeba hiyo ziada? Sawa. Wakiweza kubeba, basi ndio kanuni hii itafanya kazi. Kanuni nasema hivi: ziyadatu rawi sahih wa huwa thiqa wal hasan wa huwa saduq. Yaani hawa marawi pia nao wana ibara ambazo zimetamkwa juu yao ambazo nazo zinabeba hukumu kwenye hadithi wanayosimulia. Akiitwa mtu kwamba ni thiqatun thiqa, thiqatun asad, imam, hujja, haya ni matamko ambayo akisimulia tunabeba tu kwa sababu ya aghlabu dhani kwamba huyu mtu ni mtu wa kweli. Ama ikisema as-sadiq, maana yake ni mkweli ambaye anatokewa tokewa na makosa. Sawa. Sadiq. Na kuna wakati mwingine wanaongeza wanasema sadiqun yahim, sadiqun yahim, ni saduku mkweli, lakini kuna wakati anapatwa na waham, ila ujumla wake ni mkweli, hakufikia kwenye daraja ya kuwa ni mtu ambaye hakubadiliki. Umeeleka vizuri? Na kuna wakati wanasema saduku lahu auham, ni saduku lakini ana auham katika baadhi ya riwaya. Wazi ni maana tayeb. Kwa hiyo hawa wakiwa wao wameleta ziada, hizo ziada walizozileta kuna wakati tutazisema hadhi ziada sahiha, kwa nadharan ila man zada hadhi ziada, kwa kumtizama yule ambaye amezidisha ziada hiyo. Kuna wakati asema hadhi ziada hasana, ziada hii ni hasana, kwa kumwangalia aliyoleta hiyo ziada. Nataka niulize swali hapa, tunamjuaje yule ambaye ameleta ziada? Ukimkuta Imam Dharqutni ukitamka tu matamko, yeye anajua kabisa yeye ni ziada, sababu bwana anatajwa kwamba kana ya'lamu anfasa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, alikuwa anajua pumzi za mtu. Ukitamka tu anajua, uwezi unaweza kustaajabu, kwani leo hivi kuna wataalamu kwa mambo mbalimbali ambao wao wakitokea tu kwenye eneo husika, kwa fani maalum husika, basi atakwambia jambo ambalo ukifuatia ndio itakuwa hivyo hivyo. Yaani kuna wataalamu sasa hivi wafika, akikwambia unataka kuchimba kisima, unamuita mtaalamu akikwambia kwamba chimba hapa pana maji matano. Ukisema unakuta kweli maji matano. Yaani mawe hiba ambazo mwenyewe Allah kaziumba kwa viumbe wake kawapa. Sasa kwenye hadithi za mtume alikuwa kuna dara kutu. Ukisikia tu maneno akambia hiyo sio. Sawa? Ukienda kufuatilia utakuta hiyo ni kweli sio. Yaani maana lakini kuna wasila ambazo zimewekwa na ulama
kupitia kwenye wasaili hizo, ukizitumia utajua ni nani ameleta ziada. Japokuwa ni kazi ngumu kidogo, ila kwa mwenye kuliamulia jambo lake huwa aone zitu. Sawa? Natumia mara nyingi lugha kusema unaingia maabara. Unaingia maabara kwa ajili ya hadithi moja. Unaingiza kwenye maabara, unataka kuitoa hii hadithi umma uweze kunufaika na hii hadithi. Kwa hiyo wewe utaamua mwenyewe, siku tatu inakutosha, wiki moja inakutosha, asubuhi mpaka jioni inakutosha, au kutwa nzima siku. Wewe utaona mwenyewe namna gani inakufaa. Toka pale tuletee hadithi ikiwa imeiva. Hatuambie bwana hadhi ziada al-ula min tariki fulani wa ziada tuthani ya min tariki kadha. Ukimkuta imamu al-Albani hapo utamkubali, unatampenda. Sawa? Anakuletea hadithi ala nasakin wahidin bisiyaki ni mukhtalifa, alafu baadaye anakuchomolea hii ziada nimeitoa huku, hii ziada nimeitoa, lakini naita hadithi kana kwamba ni simulizi moja, kama mtume alisimulia mwanzo mpaka mwisho. Kumbe yani masimulizi ya marawi tofauti, na huku ameleta ziada hii, huku ameongeza hiki, huku apunguza hiki, kazikusanya zote kaziweka, alafu chini kwenye hawashi anakwambia ziada namba moja ipo kwenye riwaya kutokea katika sunan Ibn Majah. Hii ziada namba mbili nimeitoa katika sunan ya Abu Dawud. Hii ziada namba tatu katika zawaidi za al-Imam Ismaili. Sio, umeona? Anakuletea zote kwa siati moja. Hivi nafikiri unaweza kukaa tu mshida zako gani na maharage ukaweza hiyo. Hii lazima uingie maabara ya hadithi shekhe. Na uwepo na hivyo vitabu vyote vyenye hizo hadithi. Alafu wewe unazisoma hizo hadithi uko naangalia. Mbona hapa kwenye hii riwaya ipana ongezeko kidogo? Mbona hili tamko kwenye hadithi haipo? Wamehuna na kuni. Hamwezi mkawa watu wa hadithi bila kukusanya hizi hadithi zenyewe matnani. Abadan, haiwezekani kuzisoma hizi hadithi zenyewe matnani. Yaani mtu awe na mumarasa wa kusoma soma hadithi sana. Hivi vitabu vinavyoitwa kuwa ni vitabu vya hadithi, awe anavipitia pitia sana kiasi kwamba anaibia kabisa kisia hadithi, ajua hii nimesoma kwenye kitabu fulani. Sawa? Sisi kwenye pita pita zetu katika masomo haya tulikwenda kukutana na baadhi ya maeneo. Wewe kwa tajeni siku moja Jami ya Abubakari mukarara wa mwaka wa kwanza wa hadithi suna ni tini, mukarara wa mwaka wa pili wa hadithi ni suna ni Abu Dawud, mwaka wa tatu ni sahihu Muslim, mwaka wa nne wa shahada ni sahihu Bukhari. Hivi ndio vitabu vya hadithi. Na wenzetu wale wanalema moja, hizo hadithi anazifundisha kweli. Majlisi moja zaweza kupiga hadithi kama 200. Sitaka kujua tu hadithi. Sio mambo mengi, sijui nimekuja kwa lafudhi fulani. Haya ni mambo ya huko darasani. Hapa nataka hadithi za mtume tu. Ukitoka hapo unaibia, unajua hii hadithi imesema ni mtume fulani. Ukisikia tu popo unasema hii hadithi ipo kwenye Bukhari. Tupo hapo, Kwa hiyo hapo unapotafuta ziada unaweza kuzipata kwa wepesi tu. Najua hii hadithi imeiona kwenye kutubu kutubu sunanul arba, imetajwa kwenye vitabu vyote. Zile riwaya zote unaziweka mezani, alafu unaziangalia ipi ina nini, ipi na nini, ipi na nini. Sawa? Halafu unaangalia wale marawi wake waliopo katika hizo hiyo hadithi. Ukiona huyu yupo huku, huku hayupo, alafu huyu aliyepo huku ndo pana ziada, utaona hii ziada inatokea kwa huyu hapo. Basi fadhaili ul amali. Mfano mzuri sema tukiuisha majalis at-tahdith, majalis at-tahdith. Hiyo kitu haipo. Nakumbuka mimi katika kumbukumbu zangu iliyofanyika mara moja pale msikiti Kichangani na yule bwana ambao masalafu mliingia kwenye mgogoro juu yake, Khalid al-Mushaykh. Alikuja hapa amefanya riwaya, tahdith ya riwaya Sahih Muslim. Mwezi mzima, kitabu kizima kimaliza Sahih Muslim. Ndio kama vile. Na niliahidi mimi inshallah daru hadithi wa taali tafanya majalis ya hadithi. Daura siku tatu, tunataka siku tatu hizi tunasoma Riyadu Salina yote. Kwa mkitoka kwenda kunywa chai mkirudi tunapiga milango 15 20 30. Mkitoka hapo mmechoka mnaendelea kupumzika kidogo, mkirudi napiga 40 50. Sawa, tukimaliza hapa jamani, suna nani Riyadu Salina tunamalizana naye. Sawa? Hapo hamna taaliki, taaliki nyingi. Hapo ni matni hadithi tu na maana zake. Kama kuna neno gumu natia tu taaliki kidogo kwenye ile neno gumu, hapa ile neno limetumika kwa maana hii basi. Na kwa sababu lengo kuelewa, tutakuwa tunatoa kwenye Kiarabu na kwenye Kiswahili. Kiarabu na Kiswahili. Hamna taaliki wala maneno mengi. Ni hadithi tu. Mwanzo mpaka mwisho. Hii inaitwa majalisul imla au majalisi tahdith. Sawa? Kwa hiyo tablighi ile nayo itoshi. Sasa la kisimama hadithi 1 2 3 sio? Ile inapigwa hadithi 50 50 70 70 kwenye majlisi moja tu. Unakuwa na uzoelefu wa hadithi mara nyingi. Yaani hadithi zinakuwa zinakuzunguka zunguka. Unaelewa vizuri jamaa tafsiri. Hii inakuja inshallah tutakuja kuiona. Wa yuqalu li hadha an-naw huitwa katika sampuli kama hii kwa lugha nyingine, baada ya kusema ziyadatu rawi sahih, kuna wakati inaitwa ziyadatu thiqa, au kwa lugha nyingine inaitwa ziyadatu fi muttasilil asanid. Ziyadatu fi muttasilil asanid, hizi zote zinaitwa, hizi zote ni musamayat au mitamiati ya ziada zilizopo katika hadithi. Mpaka hapo umeelewa? Nataka niweke kanuni kabla siendelee mbele. Tumeshakubaliana kwamba kuna hadithi zina ziada. Nisikilize. Msingi wa kwanza ni ziadatu fi mutasimil asanid. Ziada zinazokuja katika isnadi zilizoungana. Hizo ziada ziada hizo hukumu yake ni makbul. Zinakubalika. Makbulatun wa yu'malu biha. Zinafanywa kazi. Kwanza, sawa? Sehemu ya pili, ziada inawezekana ikawa ina mukhalafa. Sawa. Hizi si rawi amesimulia mpaka hapa akasimama, akaja mwingine akasimulia mpaka hapa aliposimama mwenzake akaongeza. Akaongeza. Sawa. Hii ndio zimezungumzia mwanzo, ziadatu fi muttasil asanid. Lakini kuna ziada ambayo ina mukhalafa na ile riwaya ya asili. Sawa. Tunamwangalia rawi aliyefanya ziada hiyo ambayo ina mukhalafa, hali yake atakapokuwa ni thiqatun khalafa thiqat, mwaminifu amekwenda kutofautiana na waaminifu wenzake, hiyo inaitwa shadh. Inakuja hapa mbele kidogo, tunalo tutaisoma inshallah. Sawa. Natumia lugha jumla hapa kufupisha tu, afidasa ukija kulisoma tena kila kitu kipo chepesi tayari. Alafu kuna ziada, aliyeileta ziada si mtu mwaminifu kabisa, si mtu mwaminifu, na ziada yake inatofautiana na riwaya walioleta watu waaminifu, hiyo inaitwa munkar. Sawa. Kwa hiyo tuna shadh, tuna munkar, na hizi ziada manake zinakwenda kinyume na watu waaminifu. Ama itakapokuwa katika muttasil asanid, hiyo itakuwa makubula wa yu'malu biha.
Baka hapo tumeelewana.
Kala akasema Ali Razihi hafidhahullah, wa qad taarjaha al-hafidhu fi kutubihi wa ahsana ma qarrarahu ma qalahu fi nusaha. Kwa hakika amerajihisha al-hafidh Ibn Hajar al-Asqalani katika vitabu vyake, na uzuri ni wa yale aliyakariri katika yale aliyosema kwenye kitabu an-nusaha, wa huwa i'tibaru tarjih fi ma yata'allaqu biziyada, ni kuzingatia kurajihisha yale ambayo yanaambatana na ziada. Yani ziada kuwa kwake zinakubalika. Akisema i'timadu tarjih yushiru ila al-khilaf baina al-ulama fi hadhihi al-mas'ala, anaashiria kwamba kwa wanazuoni wana khilafu kwenye masala haya, na hii ni haki kwa kila mtu mwenye elimu ya juu kujua kila kilichopo katika elimu anayosoma. Hili jambo la kushikiwa msimamo mmoja tu ni la watu wa elimu ya chini. Kwa hiyo hapa mnapata faida kwamba masaili ya ziadatu yana khilafu baina ahli ilmu. Lakini arrajihu fi ziyadat al-maqbula qawluhu maqbula, ziadatu zenye kukubalika maana yake zinakubalika. Wengine wakasema hapana, tuachi tubakie kwenye riwaya ya asli. Tubakie kwenye riwaya ya asli ambayo haina ziada, kwa sababu tunategemea alichokisema mtume ndio hicho. Hiyo ziada kaisema nani? Kwa hiyo hawa wakainyonga ile ziada wakaweka kwenye dasbini, wakaacha hadithi asili ndio waka. Lakini huo mtazamo sio rajih, kwa sababu tunataraji aliyeleta ziada ana ziada ya elimu kuliko yule aliyoishirizia mwanzo. Narudia tena hii kanuni muhimu sana, aliyeleta ziada manake lahu ziada tu ilmin fil hadithi, huyu ana ziada ya elimu kwenye hiyo hadithi, ndio maana akaileta hiyo ziada ya hadithi. Ama yule ambaye alikomea pale alipokomea, hii ziada huenda hayupo nayo, ndio maana akaishirizia pale alipoishirizia. Wa indana qaida taqul, kuna kaida inasema alladhi alim hujjatun liman lam ya'lam, mwenye kujua ni hoja kwa yule asiyejua. Aliyejua ni hoja kwa yule asiyejua, sio asiyejua ni hoja kwa yule mwenye kujua. Aliyejua ndo hoja kwa yule asiyejua, kwa sababu aliyejua sana ziada kule kujua. Kwa hiyo huyu awe ni hoja kwa yule asiyejua, ili asiyejua ajue kwamba kuna kingine ambacho kilikuwa kimui. Sio asiyejua kwa ndo awe hoja kwa mwenye kujua. Atakuwaje asiyejua awe ni hoja kwa mwenye kujua? Inawezekana vipi? Alladhi alim hujjatun liman lam ya'lam, anayejua ni hoja kwa asiyejua. Nimesemaje Musa? Nimesemaje Kiarabu basi? Alladhi nani ya sauti? Alladhi alima hujjatun liman lam ya'lam. Maneno wakati mwingine mnaandika jamani, yakiwapita kuyabiliki tena inahitaji muda mwingine kwenye wasaa zaidi. Alladhi alima hujjatun liman lam ya'lam, aliyejua ni hoja kwa asiyejua. Isiyo kwamba asiyejua ni hoja kwa aliyejua, aliyejua kwa sababu ya hii maarifa, hii elimu aliyonayo, hiyo ni hoja kwa mtu asiyejua. Wadhi almana qala wadhihiyu hafidhahullah wa naqala hadha an a'immati almuhaddithin. Tarjihihi ya alhafidhu ibn hajar al-asqalani rahimahullah, ameinukuu kutoka kwa maimamu wa hadithi waliomtangulia. Wa huwa kama naqala fi hadha almawdhu, na uhalisia na usahihi ni kama vile alivyonukuu katika maudhu hii. Fa inna min hukmi, fa inna man hakama fi ziyadati thiqa hukman haman faqad ghalib, yule ambaye atahukumu kwenye ziada ya mtu mwaminifu, hukumu ya jumla jumla tu, asilete tafsiri katika masala, huyo naye atakuwa amejichanganya. Fa inna likulli ziyadatin hukman yakhusuha, kwa sababu kila ziada inakuwa na hukumu yake ambayo inahusiana na ziada ile kulingana na yule aliyeleta hiyo ziada. Sawa. Kadha huwa qawlu almuhaqqiqina fi hadha, hivi ndivyo ambavyo msimamo na mtazamo wa wanazuoni wa tahqiqi katika masala haya upo hivyo. Fa inna fa in khuli farawi, ikitokea ziada hiyo iliyoletwa ina mukhalafa, amekhalifu rawi aziada bi arjah min, imekuja ziada iliyokuwa arjah kuliko ile ya kawaida. Sawa. Limazidi dhabtin, kwa sababu ya ziada ya udhibiti wa yule aliyeleta kadhia. Hapa nataka niwapeni neno moja. Ilitokea siku moja mjadala bainana nahnu tullab, wakati tunasoma mwaka wa kwanza mutawasita kwenye kitabu Ar-Rahiqul Makhtum, ikiwa kama ndio mukarara wa sira, tuliipitia riwaya ndani ya kitabu. Baada ya muda miaka miwili mitatu iliyopita, pakatokea mjadala, mmoja wa wanafunzi akataja kile kilichopo ndani ya kitabu, lakini akusema kwamba kipo ndani ya kitabu fulani tulisoma, lakini akasema tukisoma hiki kitu fulani. Wengi katika wale wanafunzi walikuwa wajadiliana naye pale wakasema hakuna hicho kitu. Kaambia jamani, mimi nakumbuka tumesoma darasani. Wenzake wakasema hapana, hiyo kitu haipo bwana. Akaambia jamani, nakumbuka mkalala wetu katika sira ilikuwa ni Rahiqul Makhtum, twendeni tukaangalie kipengele hiki. Kwenda kule unakuta ile riwaya ipo kweli. huyo mtu mmoja alikuwa na ziada udhibiti, wale wenzake udhibiti wao ulikuwa mdogo, na mmoja alikuwa na mtazamo wa uwepo hicho kitu, wenzake wengi walimpinga. Alladhi alima hujjatan liman lam ya'lam, aliyejua atakuwa bakia kuwa ni hoja kwa wale wasiojua, kwa kigezo cha wengi ambao bado ni mafika waaminifu tulabu la ilmi umana sio, lakini fi hadha nasau, fi hadha nasau, kwenye hili walisahau. Na uenda sababu ya kusahau, wakati mwalimu anafundisha pale darasani hawakuzingatia wakadhibiti. Ilikuwa ni darasa pili napita na wao nasikiliza kama hivyo, hawakuweka umakini sana. Na huyu ambaye amekumbuka baada ya miaka mitatu, yawezekana kitu kilimgusa sana. Kadhi yenyewe mnajua nini? Niliwaya Ummul Mu'minin Aisha aliposema, inna min ni'amillahi alayya an yajma'a riqi wa riqi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi akhir hayati, katika neema za Allah zilizopo juu yangu, na ni sahiha fi sahih, neema za Allah zilizopo juu yangu ni kukusanya mate yangu na mate ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mwishoni mwa uhai wake. Sema mtume akasema hivi, jamaa saa hapana bwana, sema hii tumesoma jamani kwenye sira hii riwaya, sema hakuna shehe bwana. Kwenye kuangalia kwenye mukarara wetu, kwenye kuangalia unakuta ile riwaya dhahira jariya. Kwenye zikana wale wengine darasani, wengine walisinzia wakati mwalimu anafundisha, wengine waliona tunasimulizia kawaida, huyu jambo hili limpeni ina kuwaje mata kakutana kwa vipi? Kwa hiyo ile kujiuliza uliza kule ndio kukaa kumerasikhi ya elimu, mpaka hata baada ya miaka kadhaa bado nilikumbuka ile tukio. Na mkusanyiko wa macho ulikuwa ni kutafuna mswati wa mti. Alitafuna Aisha akaulainisha afu akampa nani? Mtume. Yakakutana mate yao kwa mtindo huo. Kuna nyingine pia, mata baina hakinati wa dhakinati, alikufa baina kidevu changu na bega langu, hapa katikati alipofia mtume kwa Aisha. Ilikuwaje? Aita mahaba mubashara. Ukamilifu kwa mke ni kumpenda mume, na uwezi ukapenda bila kujionyesha unapenda. Kwa sababu Fatima ndio tunaonyesha kwamba huyu kweli kapenda, sio unapenda kwa jibana bana tu, sio mapenzi. Mwenye kupenda huwa anajiachia kwenye kila kitu kipi. Uzee upo? Kala akasema, fa in khulifa arawi ziyada bi arjah min, ikiwa kama rawi aliyeta ziyada amekhalifiwa kwa kuleta riwaya iliyokuwa rajih zaidi kama hiyo, limazidi dhabtin, kwa sababu ana ziada ya udhibiti, au kathara ta'adadin, au kwa sababu waliokuja nayo ziada wamekuwa ni watu wengi sana, wa ghairi dhalika, na kinginecho kinyume na haya, min wujuhi tarjih, kwa sababu katika njia za tarjih, fa rajih yuqalu lahu al-mahfuz, kila ambacho kitakuwa rajih istilahi inasema hicho kinaitwa al-mahfuz, yani ziada ambayo inatokana na mtu mwenye udhibiti zaidi kwa vigezo, lakini ziada inayotokana na idadi ya watu wengi walioleta hiyo ziada, hiyo inakuwa ni arjah kuliko ziada isiyokuwa na vigezo hivyo. Sawa? Ikiwa katika vigezo kama hivyo, basi hiyo ziada inaitwa al-mahfuz. Sawa? Wal marjuh huwa shadh, itakao kuwa marjuh inaitwa shadh. Sawa? Wal mahfuz kad yakunu sahihan, hiyo mahfuz kuna wakati inakuwa ni sahihi au ghairu sahihin bihasab isnadi, au inawezekana ikawa sio sahihi. Sasa hapa tunarudi tena chini kwenye isnadi. Yaani mwanzo tulichokiangalia, tulitafuta aliyeleta ziada hii ni nani, tukamchomoa huyu jamaa, hii ziada inatokana na huyu jamaa, na tukamwangalia hali yake, huyu ni adhbatu min ghairi, huyu anadhibiti zaidi, au ni arjah min ghairi. Sawa? Tukahukumu kwamba hii ziada yake ni mahfudha, bighadhi nadhari an sanadi almadhi, pasina kujali hii sanadi iliyotangulia huku chini ilikuwa na hali gani. Tukienda kuikagua na sanadi iliyojia hiyo ziada, tukaikuta nayo pia ipo sawa sawa. Matasala sanaduhu, sanadi yake kwa ni muttasil na marawi wake ni wakawa ni hadala waadilifu. Tena kwa bituna kama tulivyomuona umoja ni adwatun nas, sio? Basi hapo ziada hiyo inakuwa ni mahfudha, yani ziadatun mahfudha. Alafu ile kinachokuwa dhidi ya hiyo ziada inakuwa ni shadh. Kwa shadh itapatikana mukhalafa, mukhalafa baina hii ziada, baina riwaya iliyokuwa kinyume na hii ziada, hapa na mukhalafa. Hii inasema kwamba alisoma bismillah, nyingine nasema sauti yake ilisikika pale alipoanza kusoma alhamdulillah. Sawa. Hapa tarjili iliyotumika ni adad. Tarjili iliyotumika ni adad pamoja na hali ya huyo aliyoleta ziada na wale aliyokhalifiana nao. Sawa. Wanasema kuna nafsi 80 zimeleta hadithi hii zikisema kwamba mtume faqaraa alhamdulillah rabbil alamin. Hii moja kupitia kwa al-Imam Nuhaym ibn Abdullah al-Mujmir. Nuhaym ibn Abdullah al-Mujmir imekuja faqaraa bismillahir rahmanir rahim. Huyo mmoja tu ambaye ameleta riwaya ya Abu Huraira, inni ushbihukum as-salaa bi salati an-nabi faqaraa bismillahir rahmanir rahim. Riwaya hii inapitia kupitia kwa Imam Nuhaym ibn Abdullah al-Mujmir, maarufu sana mwita Nuhaym al-Mujmir, ni imamu thiqatun hujja. Sawa. Lakini khalafa fi hadhihi riwaya 80 nafsan alladhina ja'u bi hadhihi riwaya biqawlihim faqara'a alhamdulillahi rabbil alamin, akasoma alhamdulillahi rabbil alamin, na hiyo ndio mahfuz. Na hii bismillahir rahmanir rahim wakati wa kusalisha, wakati wa kusali, na imamu anaposalisha akaanza kusema bismillah, hii ni shadh. Hiyo ni raje, na sababu za tarjii nimetaja hapa kasamatul adad. Hawa watu karibu 80 wameleta hadithi hiyo ikianza kwa alhamdulillah, sio kwa bismillah. Huyu mtu mmoja tu ambaye ni mwaminifu, imamu ni hujja, lakini ameleta hiyo hadithi akasema bismillah. Yaani weka kanuni hapa, na hii inabidi muende nayo kwenye maisha yenu yote, yani mafsala na hadith. Tukisema huyu mtu mwaminifu, maana yake sio maasumu. Tuna maana kwamba huyu kupatia kwake ni kwingi kuliko kukosea. Lakini tunamwachia nafasi kwamba huenda akakosea. Imam Nuhaym ibn Abdullah al-Mujmir thiqa hujja imam hafi, lakinahu fi hadha akhta. Ingekuwa ile hali ya taasub kasa imamu nasemaje bwana, atakosea vipi imamu? Hizi ndio lugha zetu huko mitaani ku ni wajinga tena washabiki. Na ukimpenda shehe wako unampenda bako kwenye makosa, wala huna vigezo. Sawa. Imamu tunamheshimu, imamu ni Nuhaym ibn Abdullah al-Mujmir, na tunamtaja wasifu wake kama ulivyo, lakinana naqulu fi hadha al-imamu qad akhta'a. Kwenye hili la kusema kwamba alianza kusema bismillah, alianza kusoma sauti yake kusikia kwenye bismillah, imamu Nuhaym ibn Abdullah al-Mujmir kwenye hili kakosea. Mpo hapo jamaa? Hata mseye kala akasema raa hafidhahu Allah wal mahfuz kad yakunu sahihan au ghayru sahihan au ghayra sahih bihasab isnadihi, kwa kulingana na isnadi yake hiyo ziada inawezekana ikawa ni sahiha au inawezekana ikawa sio sahihi, kwa kurudi tena nyuma kwenda kuangalia kwenye nini isnadi. Washadhu yanqasimu ila qismayn, tayari shaitaja shadha hapa ambaye kwa lugha fupi wanasema ni mukhalafa tu thiqa liman huwa au thaqmin. Hiyo ndio kauli iliyokuwa mashuhuri sana ambaye ameihariri Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani katika Nuzha. Sawa. Qala hiyo shadh nayo inagawanyika mafungu mawili. Al-awwal huwa mukhalafatul maqbuli liman huwa aula min. Sehemu ya kwanza ni mukhalafa wa mtu ambaye yupo sawa, lakini amekhalifiana na watu ambao wana nguvu zaidi kuliko yeye. Wa hadha huwa al-aktharu, hii ndio inatokea mara nyingi sana. Wa alayhi yatanazzalu ta'rifu ash-Shafi'i, na kwa maelezo haya ndio inashuka taarifa al-Imam Shafi'i, maana yake ni mukhalafatu thiqa liman huwa mukhalafatu al-maqbul liman li-thiqat, mukhalafatu al-maqbul li-thiqat, kukhalifu mtu maqbul ana wakhalifatu thiqat waamini.
Maleka mpaka
sawa. Haya, athani shadh namba mbili, huwa matafarada bihi al-maqbul ani thiqat, ni ile riwaya ambaye mtu mwenye kukubalika katika riwaya amejipwekesha kuleta riwaya ile, ametofautiana na watu waaminifu, ambao waaminifu hao wanawezekana wakawa na daraja kama ya kwake au wakawa na daraja ya chini kidogo kuliko yeye, lakini pampatikana mukhalafa, pamepatikana tafarud, kujipwekesha katika kuleta riwaya.
Maliana vizuri.
Anasema Ali al-Razihi hafidhahullah, wa huwa la yatahammalu dhalika at-tafarrud, huyo aliyejipotesha kuleta maelezo ndipo anapojipotesha kuwepo peke yake kwenye riwaya, hawezi kutoboza kwenye kuibeba riwaya hata kama kufanya mukhalafa.
Na kufupishia maelezo, hiyo taarifu ya juu ni mukhalafatul maqbul lithiqat, hii ya pili ni mukhalafatu al-dha'ifu lithiqat.
Lugha fupi ndio hiyo.
Umeelewa sasa?
Bado Ashraf?
Bado.
Hiyo shadhi ya kwanza, hiyo shadhi ya kwanza ni shadhi ya mukhalafa, mtu anayekubaliwa, mtu anayekubalika ametofautiana kwa kuleta riwaya na watu ambao wanakubalika kama yeye au wapo zaidi yake. Hiyo ya kwanza. Ya pili hii ni mukhalafa wa mtu ambaye sio makbul, sio mwenye daraja juu, lakini anakhalifiana na watu ambao thiqat, hali ya kuwa huyu mukhalif la yatahammalu dhalika at-tafarrud, huwa hapewi dhamana ya kubeba riwaya anapokuwa peke yake.
Wa ala hadha yatanazzalu ta'rifu al-hakim, kwa maelezo haya inateremka juu yake taarifu ya al-Imam al-Hakim. Sio, tumeelewana?
Haya, kwa hiyo hapo tunazalisha sehemu ya kwanza, muda wa kuwa aliyojipwekesha ni mtu ambaye anaweza akaibeba riwaya, hiyo itakuwa ni shadhi. Hiyo ya pili, mtu ambaye amejipwekesha hawezi kuibeba riwaya, hiyo itakuwa ni munkar.
Sawa.
المقبول من حيث العمل به وعدمه, من حيث العمل به وعدمه ينقسم الى ثلاثه اقسام.
yenye kukubalika na kwa kuzingatia kwamba inafaa kuifanyia kazi au haifai kuifanyia kazi, inagawanyika katika mafungu mangapi?
Matatu.
Al-awwal, fungu la kwanza, muhtamun, ambayo inafaa kufanyiwa kazi, wa yalzamu al-amalu bihi, ambayo inafidisha kuifanyia kazi, wa huwa ma salima min al-muharada min ayi wajhin min al-wujuh, na hiyo ni ile ambayo imesalimika na kupatikana muharada kwa njia yoyote iwayo, yani haikupatikana na dosari yoyote. Hiyo tukiipokea tunaingiza kwenye kufanyia kazi moja kwa moja, yani haikuwa na shuruti wala haikuwa na illa. Sawa, na vigezo vya kukubalika vyote vimetimia juu yake. Hadithi kama hiyo tunaita ni muhkam, ina hukumu na inafanya kazi. Sawa.
Athani, sehemu ya pili, mukhtalafu alhadithi, wa huwa alhadithu almuaridu fi dalalatihi bimithlihi fi asli siha wa amkana aljamu bainahuma bighairi ta'assuf, nayo ni mukhtalafu alhadithi, hadithi ambayo ina khilafu ndani yake, nayo ni hadithi ambayo ndani yake ina muharadha katika dalili yake, ndani yake ina muharadha katika dalili yake kwa kuja hadithi nyingine mfano wa hiyo. katika asili ya siha, yani ipo wenzake kama hiyo ipo sahihi, alafu zote mbili zinakinzana katika kuelezea, lakini zote ni sahihi. Si tumeelewana? Katika hali kama hiyo tunahama hapo, tunahamia kwenye uwanja mwingine wa tarjih. Tunatafuta murajahati za nje ambazo zitatupelekea kusema hii ifanye kazi, hii isifanye kazi. Lakini sahiha wallahu a'lam qabla tarjih najma baina al-adilla, kabla kufikia kwenye kufanya tarjih, tunataka kuzifanya kazi, na mlango wetu upo chini ya anwani hiyo, min haythu al-amal wa adamu al-amal. Kabla kufikia kwenye masala ya kufanya tarjih, tunaanza kwanza kufanya al-jam'u, kuzikusanya hizo adilla na kuangalia uwezekano wa kuzifanyia kazi zote. Na hapa unadharulika kwenda kumtafuta shekhe mmoja anaitwa al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani. Kwa akili yangu mimi na elimu yangu mimi, sikuwahi kumwona mtu ambaye bingwa kwenye kufanya jam'u baina al-adilla al-mutaarida kama nani al-Hafidh. Kuna wakati mwingine unamtegea hivi, afu unamwangalia kwamba hapa atatoka na kauli gani, atakachokueleza mwenye kabisa unakubali kwamba jamaa alikuwa vizuri sana kichwani. Kwa tunaelewana vizuri. Nenda kamwangalie katika Fathul Bari kwenye riwaya ambazo zinamgongana, utakubaliana maneno yao anayokuambia mimi kwamba bwana alikuwa kana kwamba naye aliumbwa kwa ajili ya kuja kufanya jamu baina hizi adilla mutaharidha. Upo pamoja hapo? Kala akasema hafidhahullah athalith annasikh walmansukh, hizo riwaya ambazo zote ni makubula, sawa, na tumeziangalia zina muharadha ndani yake. Hapo kitakachofanyika kwenye riwaya hizi ambazo zina muhara, zina mgongano, tutaangalia uwezekano wa kuifuta moja na nyingine kuihukumu ifanye kazi, sawa. Kala akasema wanasikhu huwa ma yadullu ala rafi hukmin shar'iyyin mutaqaddimin alayhi. Hii nasikh yenye kufuta ni ile ambayo inajulisha juu ya kuondoshwa kwa hukumu ya kisheria iliyotangulia kabla ya hii. Hii ndio ikawa inafuta ile iliyotangulia, sawa. Walmansukhu huwa almutaqaddimu, mansukhu ni ile iliyotangulia, alladhi rafa'ahu almutaakhir, ambayo imeondoshwa na ile iliyochelewa iliyokuja baadaye, ambayo inaitwa an-nasikh, sawa. Unazungumzia hadithi eh? Lakini acha tutoe kwanza mifano ya Qur'an, hatutarudi kwenye hadithi sababu nasikh na mansukh iko ndani ya Qur'an na hadithi, sawa. Uhilla lakum laylat as-siyam ar-rafathu ila nisa'ikum, mehalalishiwa nyinyi usiku wa kufunga kucheza na wake zenu, michezo ya mke na mume. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna, hao ni vazi kwenu nyinyi, mnasirika kwa kuwepo nao, na wao ni na nyinyi ni vazi kwa wao, wanasirika kwa kuwa na nyinyi. Alima Allahu, amekusha kujua Allah, annakum kuntum takhtanuna anfusakum, hakika nyinyi mlikuwa mnazihili nafsi zenu kwa kujibana, kuogopea kuvunja mipaka ya Allah, lakini kwa kuzihini nafsi zenu kwa kuchepuka, mlikuwa mnapinduka, mnabinjuka kwenye hili. Sasa upo hapo? Upo? Kwa kauli ya Allah tabaraka wa taala, falana bashiruhun, aliposema kuanzia sasa waingilieni wake zenu, hii ni nasikh. Imekuja kufuta hukumu iliyotangulia ambayo ilikuwa inapoingia maghrib na akawa mmoja ameswali salatu na asha au amelala, huyo kaingia kwenye saumu mpaka kesho tena. Usiku unapita dry kimya kimya. Sasa mtu akiangalia kwa uchovu uliokuwa nao, alafu eti mpaka kesho usiku tena, anaweza kachukua kombe la maji akapiga maji kupunguza punguza kidogo mau, sio? Na mtu mmoja akakaa zake kwa siku tatu, siku nne, siku tano, apitiliza tu, kila akijitahidi hivi jambo alitamiliki, sawa. Mshasa leo ngoja nipambane hii ibada iwezekane, akuja kujishangaa tabu imeshindikana. Saa nane za usiku huko kitanda kimoja, shuka moja. Hapo ndo Allah anasema alim Allah annakum kuntum takhtanuna anfusakum, mlikuwa mnafanya khiana nafsi zenu. Sawa eh? Taja kina Omar katika sehemu hii, kuna wakati mambo yalikuwa yanashindikana na mtihani mkubwa unakuja. Kwa nini? Kwa sababu asili yake ni halali, mazingira pia ndo yamehukumu isiwezekane, lakini kiasili halali. Sawa eh? Kwa ilipokuja takhfifu ya Allah ikawa imefuta hukumu nzito, imeleta hukumu nyepesi. Kuna watu wakaleta maneno kwamba iweje pale pana kufutwa hukumu na kuathibitishwa hukumu nyingine, wakati mwenye sheria ni mmoja na anajua yaliyopo na yaliyopita, yaliyopo na yajayo. Jawabu lake ni kwamba je, mnamwamulia nyinyi mfanye la afanye mnapotaka nyinyi? Sasa ameshathibitisha kwamba yeye ndio mwenye hukumu, anaweza kaamua leo yupo ife shakafuta, si ndio mamlaka yake? Kwa hiyo mwacheni na mamlaka hayo, anaweza kafuta anachokitaka. Na Allah anasema maana nsaka min aya wa idha badalna aya makana aya wallahu a'lamu bima yunazil qalu innama anta muftar. Angalie aya ilivyojipanga vizuri. Fa idha badalna aya makana aya, tulipo nabadilisha aya moja sehemu ya aya nyingine, qalu innama anta muftar, wanakulaumu wewe Muhammad kama mzushi wewe, iweje leo useme hivyo kesho baada yake ubadilishe hukumu? Sawa, wanasema kwamba Muhammad ni mzushi. Sawa, lakini Allah yeye anajua kile ambacho anataka kukihukumu kutokana na hali za wahukumiwa na mazingira yao. Kuna wakati wanasali kuwa hukumu yao hii, na kuna wakati hawasali kuwa hukumu yao hiyo. Ameleta vizuri hapa. Kala akasema Ali yuradhi hiyo afidhahu Allah. Nukta ya pili, marudud, ile ambayo haikubaliwi kabisa, inakataliwa, inarudishwa. Fa huwa alladhi lam yatarajjah sidqul mukhbir bihi, hii ni ile ambayo atukuona urajihi wa ukweli wa yule mwenye kuisimulia. Dosari yetu na riwaya hii sio matamko aliyopo, dosari yetu ni msimuliaji. Yawezekana matamko aliyopo usimulizi aliyotoa tuna uhitaji kweli kwa namna moja au nyingine, lakini dosari yetu ni kwamba huyu msimuliaji hana wasifu wa kubeba maneno ya Mtume. Kwa kwake hana wasifu wa kubeba maneno ya Mtume, tunabwaga riwaya yake. Kwa sababu tunamtuhumu kwamba ni muongo, au kwa sababu tunamtuhumu kwamba, jawabu lake ni kwa sababu amekosa vigezo. Kwa kukosa vigezo, yawezekana yumkini kabisa ayakuna kad yasduku alkadhub, yawezekana akasema ukweli msemaji uongo, yawezekana ikatokea nadhira kalimadhum, lakini likaunihi kadhib, kwa kuwa kwake ada ni muongo, hatutaki kupokea kile alichokusimulia kwa sababu tunaogopa inawezekana hiki ikawa ni katika jumla ule uongo wake. Tumeelewana vizuri? Yanakuwa ni marudhudu wa hadha raddu yarji'u li sababaini, huko kuikataa riwaya hiyo kuna rejea katika sababu ngapi? Mbili. Al-awwal, sababu ya kwanza, as-saqtu fi sanad, sanadi yake kutokuwa ni muttasil, kwa sababu katika vigezo vya kukubali maelezo ni kwamba yamepita kwa watu ambao tunawakubali, kwa sababu kila mmoja kati yao anafaa kubeba hilo jukumu kutoka kwa mwenzake ambaye amechukua juu yake. Wathani, na sababu ya pili, atfa'anu fi rawi, dosari katika rawi. Yawezekana kasana bindu mutfasil, lakini yule ambaye yupo ndani ya isnadi hiyo ana dosari. Umeleta? Na hii amezungumzia dosari kwenye sanadi tu, na kuna wakati tunairadi hadithi kwa sababu ya matni. Tunakataa hadithi kwa sababu ya nini? Matni. Na wale ambao wanakusema vibaya, watu wa hadithi, kwa maana watu wa hadithi kazini kuangalia isnadi tu, isnadi tu, hadatha na fulani, akhbara na fulani, hadha fulani thiqa, hadha fulani dhaif, kazini niyo tu, tunaambia si kweli, umetuhukumu kinyume na uhalisia wetu. Sisi tunaangalia kwenye matini pia, kwani shudhudhu, si kuna wakati anapatikana shudhudhu kwenye matini, sio? Na kuna illa, si kuna wakati illa anapatikana kwenye matini. na mara nyingi shubuhu na ila zipo kwenye matini mara nyingi kuliko kupo kwenye sanadi, japokuwa kuna wakati shubuhu kwenye sanadi inapatikana. Sawa jamaat alkhair. Qala wasaqtu fi sanadi yanqasimu ila qismain, dosari kwenye isnadi nayo inagawanyika mafungu mangapi? Mawili. Sehemu ya kwanza saqtun wadhihun wa lahu arba'atu awjuh, ni kuporomoka katika isnadi kuliko kuwa wazi kabisa, ambako nako kuna vipengele vingapi? Vinne. Kuna uporomokaji wa isnadi ukazalisha hadithi kwa ni muallaq, kuna uporomokaji katika isnadi ukazalisha hadithi kwa ni mursal, kuna kuporomoka kwenye isnadi kukasababisha hadithi ni mu'dhal, kuna kuporomoka katika hadithi katika isnadi ikawa hadithi ni munqati. Na sehemu ya pili ni saqtun khafiyun, kuporomoka kuliko jificha, nako kumegawanyika katika sehemu mbili, tadlis. Na sampuli ya pili inaitwa tadlisu as-sanad, na kuna tadlisu shuyukh. Kuna watu majasiri wanakupindulia isnadi nzima, na wao ni makatili kwenye hadithi, wana roho ngumu sana. Yaani jamaa anataka kuficha dosari ya isnadi, amepindua isnadi nzima, katengeneza isnadi nyingine ambayo haipo kabisa. Umeleta? Haya. Nataka udhibiti hapo. Tunapozungumzia dosari katika isnadi, tunazungumzia vitu viwili ambavyo vina vipengele vyake. Kitu cha kwanza, dosari kwenye isnadi inatokana na kuporomoka rawi au marawi wawili kwenye isnadi. Na inapotokea kuporomoka kwenye isnadi itabeba sura ngapi? Nne. Sawa? Sura ya kwanza ni kwamba hadithi imekuja bila isnadi, ikasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inaitwa muallaq. Na sura ya pili kwamba isnadi imekwenda mpaka kwa tabi'i, ipo vizuri kutoka mwanzo imamu wa kitabu mpaka tabi'i. Kumbe kwa tabi'i akasema amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii inaitwa mursal. Sawa? Kuna sanadi marawi wake wawili kwenye isnadi wameporomoka kwa kufuatana. Ukiangalia isnadi unaona huyu hapokei kwa huyu na huyu hapokei kwa huyu, lakini huyu namba mbili huyu anapokea kwa namba tano kwenye isnadi. Yaani mtu aliyotajwa mpokea kwake mara nyingi anakuwa ni namba tano, namba tatu, namba nne hapa hawapo. Hiyo inaitwa mu'dhal. Ni marawi wawili kwenye isnadi hawaonekani, wamekatika kwa kufuatana, inaitwa mu'dhal. Alafu kuna nyingine inaitwa munqati. Hii munqati sanadi yote ambayo ikuungana inaitwa munqati. Hii mu'dhal ni munqati, muallaq ni munqati. Sawa? Afu inayo nini? Mursal pia ni munqati. Hii zote ni munqati. Kwa hiyo inqitaa ni lugha yenye kuenea, lakini inawezekana inqitaa hiyo ikawa kwa watu wawili waje kupatana, basi itakuwa ni munqati mu'dhal. Inawezekana inqitaa hiyo ikawa kaondosha sahaba tu, hiyo itakuwa ni mursal. Sawa? Hapo umeelewa vizuri? Alafu na wakati inqitaa katika isnadi inatokana na kutufanyia uhuni kwenye isnadi. Sawa? Ikasemwa hadathana Adam Muhammad. Sawa? Sasa hata ukisikiliza Adam Muhammad anaanza kuumiza vichwa. Huyu ni nani huyo? Kumbe babu Musa. Sawa? Na kwa nini bwana akafanya hivyo? Kwa sababu akitaja Abu Musa tu anajiutana yeye atasoma kwa Musa. Kwa hiyo atamuuliza, "She, wewe ukisimulia kwa Musa, wewe ndio ulimsikia Abu Musa?" Hapo anataka sema, "Ah, mimi sikumsikia, nilimsikia mwanafunzi wake." Kwa hiyo amefanyia uhuni kwenye sinali hapo. Maleta nzuri. Tuzipitie hizo sakhtu. Au tuweze tu hapo tuondokea hapo darasa lijalo. Wasaqtu fi sanadi yanqasimu ila qismain. Naam. Tuweke tu. Nataka tunyoshe, mimi nanyosha, siri yangu mpana. Tuweke tu. Haya. Tutaondokea katika asaqtu fi sanadi yanqasimu ila qismain. Ndani yake tutajua hadithi muallaq, tutajua hadithi mursal, tutajua hadithi mu'dhal, tutaijua hadithi munqati, lakini tutajua maana ya tadlis. Na tadlis imegawanyika sehemu mbili, kuna tadlisul isnad na tadlisul shuyukh. Sawa? Mtu kaipindua kaipindua meza kibabe, isnad yote kaipindua, akaleta isnadi nyingine ya mchongo, kaitengeneza nyingine, umeona? Na watu wakiona ile isnadi wakisikiliza wana bwana, mbona kama ipo kama. Kuna mwamba mmoja alikuwa zake msikiti wa Kufa, anasema hadathana Yahya ibn Ma'in an al-Imam Ahmad ibn Hanbal an fulana ar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembezoni wanaomsikiliza Yahya ibn Ma'in na Ahmad ibn Hanbal wamekaa pembeni wanamsikiliza. Baada ya majlisi ilikwisha, akamwita Sheikh, samani kidogo bwana, tunaomba tuna swali. Hebu tueleze bwana, umesema pale Ahmad ibn Hanbal na Yahya ibn Ma'in ndio sisi ambao tuna ulio tutaja, wapi tukusimulia hadithi? Akasema mara aitu aghbiya minkum, nisi kuona watu wapumbavu zaidi yenu nini? Kwani dunia nzima Yahya ibn Ma'in na Ahmad ibn Hanbal ni wawili tu? Ndio amenisimulia Yahya ibn Ma'in wengine na Ahmad ibn Hanbal wengine huko walipita watu kama hao, kaipindua isnadi hapo hapo. Yaani hapo anaweka kama ni Yahya ibn Ma'in huyu anajulikana, anasema Yahya ibn Ma'in huyu ni kutoka Yemen huko, sio wewe. Na Ahmad ibn Hanbal huyu ni mwingine kabisa, mtu wa Khurasani huko, sio wa Iraki. Hao ni wengine kabisa. Watu watatu jue huyo Yahya ibn Ma'in ni upi. Huyo wa kwetu kwenye sinadi zetu wewe umemkataa, na Ahmad ibn Hanbal huyu wa kwetu wa sinadi zetu umemkataa. Huyo wakwako wewe ni yupi? Samulana rijalakum, hebu tutajie na rijali wenu, tuwaingize maabara tuone wanastahiki kubeba riwaya. Sasa maimamu na takwaano cha Mungu wao walipomwona jamaa kavurumisha, kwa naye usimlazimishe jamaa kana motoni, hapa alipofikia panatosha. Wewe ukizidi kumbana huyu atazidi kukufuru hapa, alafu jambo lio baya zaidi kwake. Bwana basi endelee na kazi yako, wale waislamu watajua kwamba hiyo hadithi ni ya uongo. Leo na zuri. Hapa kuja kuangalia kasha la sala. Naam.
Tofauti ya hadithi ya mashhur na hadithi mutawatir.
Mutawatir wanasema ni ile ambayo katika sanadi yake haipungui watu 10 katika kila tabaka la isnadi. Hii ni kauli. Na mimi narajisha mtazamo huo, sio? Katika kila tabaka la isnadi yake haipungui watu 10. Ama mashuhuu wanasema ni kuanzia watu 3 mpaka kufikia kwenye mutawatir, iwe na watu 3 kama ni 4 5 6 7 mwisho 9, ikifikia watu 10 tu inakuwa ni mutawatir. Wametofautisha katika kiezo kama hicho. Naam, nadhani kuna swali jingine tosheke katika hadi hii. Subhanak Allahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم، والحمد لله رب العالمين.
شكرا.